สปป.ลาวบ่เพียงแต่ประสบกับเรื่องอัตราเงินเฟ้อสินค้าแพงการระบาดของโควิด-19แต่ยังประสบกับปัญหาหนี้สินนําอีกด้วยถึงแม้นว่าผู้นําลาวจะเว้าว่าลาวบ่ได้ติดกับดักหนี้ก็ตามคุณแก้วมีรายงานมาเสนอทานเชิญรับฟังใด
ผู้นําลาวให้คําเห็นว่าประเทศลาวบ่ได้ติดกับดักหนี้หรือติดหนี้จนบ่สามารถใช้หนี้แทนคืนได้หมดในขณะที่สถาบันการเงินได้ออกบทรายงานว่าหนี้สินสาธารณะของลาวสูงขึ้นและนักวิชาการรวมทั้งนักธุรกิจก็ให้คําเห็นสวนทางกับผู้นําลาวอยู่ในกล่องประชุมครั้งที่27ที่มีหัวข้อว่าอนาคตของเอเชียที่จัดขึ้นอยู่นครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันศุกร์ที่27พฤษภาโดยผ่านระบบวิดีโอท่านทงลุนศรีสุริตประธานประเทศลาวได้กล่าวต่อหนึ่งว่าพวกเขากําลังพยายามจ่ายหนี้ตามความสามารถและตามระบบและตามความจําเป็นของสภาพการปัจจุบันข้าพเจ้าหมายถึงท่านทงลุนจะเว้าว่าพวกเขาบ่ได้ติดกับดักหนี้ในตอนนี้แต่ข้อมูลจากธนาคารโลกในเดือนเมษายน2022ได้ระบุว่าในปี2019หนี้สินสาธารณะของลาวกว่ำเอา 68% ของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP เท่ากับ12.5 ตื้อดอลลาร์ส่วนว่าปี2021หนี้สินสาธารณะของลาวกวมเอา 88% ของ GDP เท่ากับ 14.5 ตื้อดอลลาร์นักคำนวณด้านคณิตศาสตร์ท่านหนึ่งที่บ่ประสงค์ออกสื่อและเสียงได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่ามันก็บ่รอดแล้วเป็นหนี้เขา 88% ของ GDP สมมุติว่ามีเงิน1ล้านต้องไปใช้หนี้เขา 880,000เหลือเพียงแต่ 120,000 หรือ 12% และถ้าเทียบใส่รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP มันก็บ่รอดแหละนักคำนวณคณิตศาสตร์ท่านนี้กล่าวตื่มว่าคันนี้ 65-70% ส่วนที่เหลือ 35-40% มันก็พอถูทายไปแต่ท่านนี้ 88% หันใจฟืดส่วนว่าเจ้าหน้าที่องค์การจัดตั้งภาคประชาสังคมท่านหนึ่งที่บ่ประสงค์ออกชื่อและเสียงได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่าอันนี้แสดงว่าบ่ยอมรับความจริงมาฮอดปัจจุบันสปป.ลาวมีหนี้สิน 88% ของ GDP แล้วในปี2017ลาวมีหนี้สิน 60% ของ GDP เจ้าหน้าที่องค์การภาคประชาสังคมยังกล่าวตื่มว่าคงจะมีเหตุผลทางด้านการเมืองที่บ่อยากบอกว่าติดหนี้จีนในจํานวนหนี้สิน 14.5 ตื้อดอลลาร์ในปี2021หนี้สินในแขนงการไฟฟ้ากวมเอา 4.35 ตื้อดอลลาร์เท่ากับ 30% อิงตามข้อมูลจากธนาคารโลกหลายคนก็ให้คำนิยามกับดักหนี้แตกต่างกันเช่นการยืมเงินแล้วบ่สามารถใช้หนี้แทนได้และยังสืบต่อยืมอีกแล้วสุดท้ายเขาก็มายึดเอากิจการที่เป็นของรัฐวิสาหกิจนักธุรกิจท่านหนึ่งได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่า
จะไปกู้ไปกู้ทำนิติเป็นกับรักบ่ยังบ่ได้เป็นปานใดแล้วแลกก็บ่มีอยู่นักธุรกิจของเขาต้องเขามาลงขึ้นในบ้านเจ้าตัวนี้แหละแล้วมันบ่อนในเศรษฐกิจเจ้าล่มละลายแล้วจะต้องกู้ยืมท่านกู้ยืมแล้วเอิ้นว่าเฮ็ดให้เจ้าบ่มีความสามารถใช้หนี้ท่านมีความสามารถใช้หนี้เจ้าต้องปล่อยให้เขามาบริหารโครงการใหญ่ๆยังไงแท้เห็นบ่คือศรีลังกานั่นแหละกลับดักหนี
้บางกรณีก็มีการบีบให้กู้ยืมแบบทั้งอ้อมและต่อมาเมื่อบ่สามารถใช้แทนได้แล้วเจ้าหนี้ก็มายึดทรัพย์สินนักธุรกิจท่านนี้กล่าวตื่มว่า
แบบประชาชาบ้านก็บีบให้บ่มีไปกู้กู้แล้วบ่สามารถใช้ได้ก็ยึดทรัพย์ตลอดที่โอ้ยตลอดที่นี่แล้วมีทรัพย์ให้มีลูกสาวงามก็คัดดอก
นักข่าวต่างประเทศที่เคยรายงานข่าวด้านเศรษฐกิจลาวและติดตามปัญหาประเทศลาวมาหลายปีได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่าทั้งออกที่รัฐบาลลาวจะเฮ็ดก็คือขอเลื่อนการชำระหนี้สินหรือขอยกเลิกหนี้สินมีการแลกเปลี่ยนหนี้สินระหว่างธนาคารแห่งสปป.ลาวและธนาคารแห่งสปจีนธนาคารแห่งสปจีนจะเอาเงินให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวยืมเป็นครั้งสะสมเพื่อจ่ายหนี้หรือจีนจะเอาเงินกู้ยืมให้ลาวเพื่อใช้หนี้นักข่าวต่างประเทศท่านนี้กล่าวตื่มว่าบ่ว่าทางใดก็ตามจีนจะตั้งเงื่อนไขเพื่อเข้าควบคุมลาวด้วยการเข้ามาเอาทรัพย์สินที่เป็นรัฐวิสาหกิจใดหนึ่งของลาวเพื่อแลกกับการที่จีนเอาเงินให้ลาวมาใช้หนี้สิ่งที่เกิดขึ้นผ่านมาบริษัทที่ชื่อว่า China Southern Power Grid ของจีนเข้ามาควบคุมและถือหุ้นหลักในโครงการระบบสายส่งไฟฟ้าลาวของบริษัทรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวย้อนว่าลาวติดหนี้จีนอิงตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ของอังกฤษ ส่วนว่าทางการลาวก็ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้โดยทางการลาวได้ชี้แจงว่าจีนบ่ได้เข้ามาควบคุมนอกจากนี้ที่ผ่านมาสำนักข่าวของลาวได้รายงานว่าทางการลาวได้ขายธนาคารพัฒนาลาวและธนาคารส่งเสริมกสิกรรมให้บริษัทเจริญเซกองพาวเวอร์และบริษัทพงศ์ทวีก่อสร้างองค์การ Fitch Rating ที่เป็นองค์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านการจ่ายหนี้ที่ตั้งอยู่สหรัฐอเมริกาได้ออกบทรายงานในวันที่9สิงหาคม2021ว่าประเทศลาวยังค้างจ่ายหนี้ให้ต่างประเทศประมาณ400ล้านดอลลาร์เฉพาะปี2021และแต่ปี2022หา2025ประเทศลาวมีหนี้ต้องจ่ายประมาณ1ตื้อดอลลาร์ในขณะที่รัฐบาลลาวใช้หนี้ได้เพียง150ล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน2021ที่ผ่านมาองค์การ Fitch Rating ยังคาดการว่ารัฐบาลลาวยังจะสืบต่อขายทรัพย์สินและขายสัมปทานเพิ่มเติมอีกเพื่อเอาเงินมาใช้หนี้ต่างประเทศอีก5ปีต่อหน้าโดยเฉพาะคณะรัฐบาลชุดใหม่ที่สุมใช้ทุกความพยายามในการใช้หนี้แต่ในส่วนของท่านท้องลุ้นศรีสุริตประธานประเทศอยู่ในกล่องประชุมครั้งที่27ที่มีหัวข้อว่าอนาคตของเอเชียยังกล่าวตื่มว่าอิงใช้ทรัพยากรของประเทศเดียวบ่เพียงพอพวกเฮาได้พัวพันกับหลายประเทศและองค์การจัดตั้งสากลเพื่อช่วยเฮาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่านท้องลุ้นศรีสุริตประธานประเทศยังกล่าวตื่มว่าพวกเฮาปรึกษาและเจรจากับประเทศจีนเวียดนามญี่ปุ่นธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารโลกและประเทศอื่นๆที่ให้เงินกู้และให้การสนับสนุนสปป.ลาวประเทศลาวประสบวิกฤตการระบาดของโควิด-19 จนต้องปิดประเทศเป็นเวลา2ปีไปนอกจากนี้ประเทศลาวยังประสบกับปัญหาน้ำมันแพงเมื่อวันที่19พฤษภาคมกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ออกแจ้งการปรับขึ้นราคาน้ำมันขายย่อยทุกชนิดในทั่วประเทศเฉพาะอยู่แขวงหลวงพระบางปรับราคาน้ำมันแอดสังพิเศษจาก 22,560 กีบมาเป็น 24,140 กีบต่อลิตรปรับราคาน้ำมันแอดสังพิเศษจาก 22,560 กีบมาเป็น 24,140 กีบต่อลิตรแอดสังธรรมดาจาก 17,670 กีบมาเป็น 18,940 กีบต่อลิตรและกระส้วนปรับขึ้นจาก 18,200 กีบมาเป็น 18,530 กีบต่อลิตรส่วนว่าอยู่แขวงอื่นๆรวมทั้งนครหลวงเวียงจันทน์ก็ปรับขึ้นตามกลไกของกระทรวงได้วางออกการปรับขึ้นราคาน้ำมันครั้งนี้เป็นครั้งที่12ในปี2022ราคาไข่ไก่ในปัจจุบันนี้ 46,000 กีบต่อแตะจากแต่ก่อน 35,000 กีบต่อแตะแต่บางห้างก็ขายเป็นหน่วยจาก 1,000 ปลายกีบต่อหน่วยในปี2021มาเป็น 2,000 กีบต่อหน่วยในปัจจุบันอิงตามข้อมูลจากประชาชนเว็บไซต์ธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ระบุว่าอัตราเงินเฟ้อในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเกือบ10%อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ห้าแลกเปลี่ยนนอกระบบที่บ่แม่นอยู่ในธนาคารเช่นสกุลเงินบาท500ปลายกีบต่อ1บาทส่วนว่าเงินดอลลาร์ประมาณ 15,000 กีบต่อ1ดอลลาร์อิงตามประชาชนผู้ที่ไปแลกเงินแต่อัตราอยู่ธนาคารและห้าแลกเปลี่ยนอื่นๆจะมีหลุดลื่นกันในวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ออกแจ้งการให้5ธนาคารหลักอยู่สปป.ลาวมาประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตจีนเวียดนามและรัสเซียประจำลาวกระทรวงเกี่ยวข้องและผู้ประกอบการเพื่อแก้ไขเงินเฟ้อและอัตราแลกเปลี่ยนแจ้งการดังกล่าวยังระบุว่าตัวแทนธนาคารที่ถูกเชิญเข้าร่วมกล่องประชุมรวมมีห้องอำนวยการธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนประธานธนาคารพัฒนาลาวประธานธนาคารส่งเสริมกสิกรรมประธานธนาคาร ST Bank ประธานธนาคารพงศวรรค์ท่านอเล็กซ์เครเมอร์ผู้ต่างหน้าห้องการธนาคารโลกประจำประเทศลาวได้กล่าวอยู่ในบทแถลงในวันที่13พฤษภาคมว่าสภาพการในสปป.ลาวยิ่งท้าทายเป็นพิเศษเนื่องจากปัญหาหนี้สินสาธารณะและการจัดเก็บรายรับที่ยังบ่ทันดีดังนั้นบุรีมสิทธิ์แม่นควรเล็งใส่การเก็บรายรับโดยการทบทวนนโยบายการยกเว้นภาษีอากรในโครงการลงทุนแต่ว่าอิงใส่ผลของกล่องประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในเดือนมิถุนายน2022รัฐบาลจะเร่งสุมใส่การคุ้มครองเงินตราปัญหาน้ำมันเชื้อไฟให้มีความสงบแก้ไขปัญหาหนี้สินภายในและต่างประเทศให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้รวมทั้งปรับปรุงกลไกเฮ็ดให้เวียกหัดกลุ่มสะดวกว่องไวทันการและรับประกันประสิทธิผลสูง